Assalomu alaykum. Qadrdon tinglovchi, suhbatlarimizni tinglab borayotgan bo'lsangiz, o'tgan safar sizlar bilan ro'zaning nega muhimligi haqida gaplashgandik. Bugun esa ro'za haqidagi tushunchamiz to'liq bo'lishi uchun uning qanday tutilishi haqida so'zlashamiz. Biz Xudoga yoqish uchun ro'za tutmaymiz. U bizni busiz ham yaxshi ko'radi. Ro'za tutamizmi yoki yo'qmi, bundan qat'iy nazar yaxshi ko'raveradi. Bundan tashqari, ro'zaga Xudovandan biron narsa undirish vositasi deb ham qaramaslik kerak. Ro'za bu unga yaqinlasha olishimiz, qalbimizni uning muqaddas ruhi uchun ochishimiz. U bizni hayotimizga qanchalar qudratli ta'sir qilishini ko'ra olishimiz mumkin bo'lgan davrdir. Shubhasiz, ro'za foydali jismoniy natijalarga ham olib keladi. Ammo bugun ro'zaning ruhiy foydalariga ko'proq e'tibor qaratamiz.
Ro'zaning zarurligi va muhimligiga ishonch hosil qildik. Endi uning qanday tutilishi haqida ham bilib olishimiz kerak. Ro'za tutishni endi boshlayotgan bo'lsangiz, avvalgiga faqat bir martalik ovqatdan voz keching. Suv iching va shunday deb ibodat qiling. Parvardigorim, men bu ovqatdan sening shuhrating va mening hayotimda dushman qal'alarini yakson bo'lishi uchun voz kechaman. Shundan so'ng ozod bo'lishingiz kerak bo'lgan ba'zi narsalarni sanab o'ting. Qanday ibodat qilish sizga bog'liq. Hozirgi aytib o'tgan ibodatimiz bir namuna xolos. Keyingi gal ro'za tutayotganingizda 2 martalik ovqatdan voz keching. Suv iching va ibodat qiling. Haftasiga 1 marta 24 soat yoki 26 soatlik ro'zani tuta olasizmi? Shu haqda o'ylab ko'ring. Ba'zilar 1 yilda 40 kun ro'za tutar ekanlar yoki 40 haftada 1 kundan. Xudo farzandlari uchun ro'za Xudoning ovozini aniqroq eshitishga imkoniyat beruvchi vositadir.
Ro'za tutayotganingizda yana bir narsaga ahamiyat bering. Bu paytda tanangizga munosabatingiz qanchalik to'g'ri bo'lsa, ro'za siz uchun shunchalar yoqimliroq bo'ladi. Keyinchalik siz 36 soatlik ro'zani oson o'tkazishga urinasiz. So'ngra yiliga bir necha marta 3 kunlik ro'zani ham fiziologik chekinishlar bo'lganda va ro'za paytida faqat suvning o'zi bilan kifoyalanish mumkin bo'lmasa, 1 kunlik sabzavotli yoki mevali ro'za tutish mumkin. Bu hammaning qo'lidan keladi. Ro'za tutishga qiynaladigan yoki bunga jur'at qila olmaydiganlar uchun ro'zaning qanchalik foydali ekanini ko'rsatuvchi bir nechta dalillar bor. Masalan, u Xudoning ovozini yaxshiroq eshitishga va uning irodasini tushunishga yordam beradi. Ilohiy kuch uchun qudratli oqim bo'lib, bu orqali oqib o'tishga yordam beradi.
Ro'za tutayotganimizda ruhiy o'rnimiz mustahkamlanadi. Ro'za paytida Xudovandga bo'lgan intilishimiz, ibodatlarimiz va Xudoning ruhiy qudrati hayotimizdagi har qanday tobelikni yakson qiladi. Ba'zilar tushkun kayfiyatda yuradi, diqqatlarini jamlay olmaydi va shaytonning aldovlariga qarshi tura olmaydilar. Bunday paytda ham ro'za tutish foydalidir. Ro'za tutish aqlimizni tiniqlashtiradi, tushkun kayfiyatni yengadi, salbiy va qayg'uga soluvchi fikrlardan ozod qiladi. Ro'za tutish orqali biz tanamiz va ruhimizni mustahkamlab olamiz. O'zimiz bilmagan Xudo inomlarini ochadi. Boshimizga biror bir tashvish tushgan bo'lsa, uni yengillashtiradi.